Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Това е Радио Гласът на надеждата. Започва седмичното предаване за семейството. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Добре дошли на закуска. Предстоят ни 30 минути на семейна вълна.
Скъпи приятели, днес сме решили да поговорим за обидите. За онези обиди, които се трупат, превръщат се в планини и накрая катурват семейството. Проблемът е, че понякога дори не разбираме, че сме обидели любимия човек. Друг път разбираме, но гордостта ни пречи да си го признаем. Друг път просто се поддаваме на ината си.
Но резултатът винаги е един и същ. Тежко и мрачно мълчание, отчуждаване, сълзи, гняв. Черни облаци се сгъстяват над семейството и понякога не се вдигат с години.
А това е напълно предотвратимо. Не е някакво природно бедствие, от което няма как да избягаш. Много е важно проблемите да се решават, докато са малки. Дори вълните цунами са лесни за преодоляване, докато са в открито море. Когато се издигнат вече като страшна стена, става много, много трудно.
Кое обижда човека до нас? Кое го наранява? Как да го избегнем? Как да поправим злото, ако е вече сторено? Все практични въпроси, които сигурно всеки женен човек си задава. И отговорите им, вярвам, ще са от полза за всички. Затова днес в предаването ще ги потърсим.
А, вероятно, и вие си имате своите отговори. Споделете ги с нас. Можете да го направите много лесно в ефир. Нужно е само да ни ги напишете на адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Или да ни ги пратите по имейла awr-bg@apv.bg. Скъпи приятели, предлагам ви да чуете две банални житейски истории. Толкова банални, че даже нямат нужда от имена. Сигурно всеки от вас ще разпознае себе си в някой от тях. И след това ще ги коментираме.
Свети Валентин, празникът на влюбените. Лили и Ники са женени от 2 години. Миналата година се прекарали празника романтично на свещи с цветя и подаръци. Сега Лили пак се е подготвила, взела си е специално отпуск, за да може да сготви изключителна вечеря и да украси къщата. Купила е нови свещници, нов парфюм и нова нощница. Ники смята, че не е нужно всяка година да правят такова шоу. Все пак са женени от 2 години, не са някакви си там тинейджери. И без да се обади на жена си, прави оговорка с колегите да отидат да поритат мач на стадиона, да използват, че всички празнуват и теренът ще бъде свободен. Очаква, че и Лили ще реагира също толкова зряло, в крайна сметка тя е интелигентна жена. Обажда и се половин час преди края на работното време да й съобщи новината. Тя реагира възмутен. Луд ли си? Забрави ли какъв празник е? Е, хайде, скъпа, не го очаквах от тебе, та ние да не сме на 18, женени хора сме вече. Ама аз ти приготвих вечеря и изненада. Е, утре ще ми направиш изненадата, вечеря винаги можем да си спретнем, нали? Така, хайде, чао, не ме чакай. Когато се прибира, апартаментът е тъмен, жена му си е легнала. Той вижда подредената маса, цветята и свещите и му става малко неудобно, но е прекалено изморен, за да разсъждава. Взема си набързо душ и се мушва в леглото, а жена му май не спи, защото се отдръпва от него и се завива отделно. На сутринта не си говорят.
Това беше едната история, скъпи приятели. Сигурно сега вече повечето ни слушателки клатят глава и си казват, защо ли ми звучи познато. Но имайте търпение, чуйте и другата история.
Лили и Ники са на парти. Рожден ден на техен приятел. Виви наскоро е започнала нова работа и развълнувано разказва за нея на всеки, който иска да я слуша. Малко преди да тръгнат, с Ники са се поздърпали, защото той е очаквал, че тя ще му приготви костюма за партито, а тя е смятала, че той сам ще си го приготви, след като тя е била цял ден на работа. Ей, както и да е, вече са тук и купонът тече. По едно време в един ъгъл на стаята се обособява малка групичка, в центъра на която е Ники. Той увлекателно и остроумно разказва как се е справил с шефа си и го е сложил на мястото му и в същото време си издействал повишение. Лили се дразни, защото знае истинската история, неукрасената. Всъщност, Ники доста се е подмазвал на шефа си и направо му се е молил да му даде по-високата длъжност, а сега се изкарва най-големия тарикат. Е, така не може. Тя се присъединява незабелязано към групичката от към гърба му и в една от паузите се намесва. Кажи им, скъпи, кажи им колко обувки скъса от ходене до горния етаж кабинета на шефа, докато ти я даде тая работа. И се усмихва невинно. Ники засрамено млъква, после се опитва да замаже нещата с някакво остроумие. Аха, ти нали беше там и всичко видя? О, я престани, не виждаш ли, че никой не ти вярва, направо се излагаш. На всички е ясно как стоят нещата. Групичката се разпада, всички са сконфузени. Ники е бесен. До края на вечерта избягва жена си, навръщане кара много бързо, сменя рязко скоростите и стиска зъби. Накрая жена му не издържа. О, я стига. Какво се правиш на обидена госпожица? Нещо невярно да казах? Защо ти трябва да ме излагаш пред приятелите ми? Ти сам се излагаш. Трябва да си ми благодарен, че те избавих от повече излагане. Да бе, страшно съм ти благодарен. На сутринта двамата не си говорят.
Това беше втората история, скъпи приятели. Сега следват разсъжденията. В единия случай той обиди нея, във втория тя обиди него. И в двата случая обидата не беше нанесена нарочно, умишлено или поне този, който я нанасеше, не я считаше за кой знае какво. А другият я прие много драматично.
Откъде идват тези различия? Отново се връщаме на старата истина за различията между мъжете и жените. Това, което за жените е голяма драма, мъжете обикновено характеризират като глупости. И обратното. Това, което за мъжете е страшно важно, за жените е дреболии. Защото ние имаме различно мислене.
Но различията не са най-страшното. По-страшно е, когато тези различия упорито не се разбират и не се зачитат. Абсолютна безсмислица. Например, един мъж да каже на жена си, стига си плакала за глупости. Разбирате ли? Абсолютна безсмислица. С тези думи той показва три неща и трите не са в негова полза. Първо, нарича глупости нещо важно в нейните очи. В крайна сметка, щом тя плаче за него, значи го счита за важно. Второ, казва и да престане да плаче, сякаш плачът е ядене или ходене или някаква друга волева дейност. Все едно да й каже, спри да дишаш или спри да хълцаш. И трето, въобразява си, че една негова заповед е достатъчна да разреши проблема. Бих казала голям наивник.
И така, кои неща обиждат жените и кои мъжете? Ще обсъдим това след малко. Не сменяйте честотата. Ако искате, може да ни потърсите по нашия телефон 032 633 533. Това е семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Tearing me apart. She tears.
Здравейте отново, това е радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира, до мен е Божидар и днес двамата си говорим за обидите. Кое обижда жените и кое мъжете? Кое е най-бързият и сигурен начин да обидите половинката си и да я накарате да се затвори в себе си?
Най-напред ще ви кажа кое обижда нас мъжете. Скъпи слушателки, обръщам се към вас. Едно от най-обидните за нас неща е да бъдем подценени като мъже и личности. Няма нищо, което да отваря по-голяма рада в мъжката душа от пренебрежението и унижението. Знам, че те са обидни за вас, но за нас са истинска трагедия. Затова, ако обичате своя съпруг, никога, ама никога не го унижавайте пред приятелите му, пред познати или непознати, не изразявайте презрение към качествата му. Особено чувствителни сме към подценяване на нашата мъжественост.
Друго нещо, което особено силно засяга мъжете, е изключването им от света на жената. От една страна те не могат да разберат голяма част от него, но от друга имат искрено желание да участват с него по някакъв начин. И когато жените им системно ги изолират от живота си, когато се въртят в някаква си своя вселена и поддържат постоянна дистанция, това ги наранява и обижда. Разбира се, това дистанциране много често включва и сексуална студенина, но мисля, че тук вече леко изместваме темата, защото корените на подобно явление могат да са изненадващо дълбоки, причините да са съвсем встрани от конкретната тема.
Разбира се, има много други неща, които могат да ни обидят и наранят. Разбира се, и всички мъже не са еднакви. Не е задължително всяко нещо да важи за всички. Но ние тук излагаме най-общите положения. Нека видим сега, кое обижда най-много пък жените.
Тук нещата са малко по-сложни и отново с оговорката, че няма универсални явления, че и жените много се различаваме помежду си и не реагираме еднакво на едни и същи думи. Но най-често това, което наранява и обижда една жена, е незачитането и недосетливостта. Тези неща включват в себе си много неща. Спомнете си първата история, с която започнахме. Лили беше жестоко наранена и обидена от това, че мъжът и не зачете нейното желание да прекарат един романтичен празник. Предпочете пред нея приятелите си и не се досети, че това е важно за нея. Изключително тежко е за една жена да осъзнае, че не е най-важното нещо в живота на своя съпруг. Че е просто част от оборудването на преуспелия мъж. Съпруга, деца, къща, кола, хоби, кариера и така е един хубав комплект. Всичко това е нужно да се притежава, за да се усещаш преуспял, и жената е просто едно от тези неща.
Странно, но една жена може да счете за незачитане и да приеме като обида, ако ни благодарите за вкусната вечер.
Аз не виждам нищо странно в това.
Е, може би не странно, просто различно от нашата логика. Затова, скъпи приятели, предупреждавам ви. Не забравяйте да благодарите на жените си за всяка грижа, която полагат за вас. На вас може това да ви се струва най-нормалното и естествено нещо на света. Защо да благодари за нещо ежедневно? Благодари се за изключителни неща, нали така? Но жените разсъждават различно. Щом тя е положила усилия, отделила е време, вложила е средства и сили да направи нещо, значи заслужава похвала и благодарност, независимо, че е обичайно.
Даже мисля, че заслужава още по-голяма похвала и благодарност, защото го прави не веднъж, а постоянно. Това изисква още по-големи усилия и жертви.
Е, това имах предвид, скъпи приятели, с различното мислене. Както виждате, и ние тук не можем да се синхронизираме винаги, не можем да синхронизираме нашата логика. Просто сме различни и това е.
Важното е да се поинтересуваме всеки от другия и да разберем кое е важно за него, кое е обидно за него, а не за нас. И след това да се съобразяваме с него. С други думи, проблемът опира до две неща – невежество и небрежност. Запомнете тези две думи. Те могат да съсипят брака ви – невежество и небрежност. Затова със всички сили се старайте да ги преборите.
В нашето предаване се опитваме да ви бъдем полезни именно с това. Да ви помогнем да преборите невежеството и да ви напомняме достатъчно често важните неща, за да ви помагаме в преодоляването на небрежността.
Ако речем сега да разровим проблема до дъно, както се казва, пак ще стигнем до добрия стар враг – егоизма. На практика той се спотайва на дъното на всеки проблем, във всяко семейство. Но днес се спираме на една негова конкретна проява, а именно обидите.
Всъщност, обидите не е непременно думи. Вярно, обидните думи и изрази са най-директният начин да нарените някого, но не са единственият. Езикът на тялото понякога също може да бъде много остър. Едно презрително извъртане на очи, едно свиване на устни, едно рязко отдръпване, едно трясване на врата, всяко от тях може да забие нож в сърцето на другия.
По-важният въпрос, до който стигаме, е как да изгладим вече нанесената обида, защото, нека си признаем честно, всеки от нас е обиждал, разбира се, и е бил обиждан, но сега питаме, когато аз съм обидил, какво да направя, за да залича обидата. Всъщност, стъпките са съвсем прости, в тях няма нищо сензационно, важното е да се приложат, ние само ще ви ги припомним.
Най-напред правим първото логично нещо. Стараем се да открием точно с какво сме обидили любимия човек. Както вече казахме, много често обидите се дължат на неразбиране. Обикновено подобен разговор е неприятен, защото другият се държи враждебно и нашите искрени въпроси само го обиждат повече. Той не може да повярва, че ние наистина не знаем с какво сме го обидили и смята, че му се подиграваме. А това само се дълбочава обидата. Така че нужна е смелост, нужно е търпение, за да стигнем до същността.
Следващата стъпка понякога е още по-трудна, защото когато разберем в какво се състои проблема, нашата инстинктивна реакция е възмущението. Ама как така? Как може да се обидиш заради такова нещо? Аз изобщо не съм имал това предвид. Ти пък си много обидчив. Или пък ако нямаш нищо против, ти ме предизвика. Или, а ти не ме ли обиди като... и така нататък, и така нататък. С други думи, логично е, след като наистина не знаем в какво е проблема, да се изненадаме, когато разберем. И да се защитим. Затова втората стъпка е толкова трудна.
А тя е откровено да признаем, че имаме вина. Ама истински да признаем. Защото най-често се прибягва до половинчати признания, признания по принцип. Например, е, така е, и аз имам вина. Или, добре де, извинявай, не знаех. Или, щом така го чувстваш, тогава извинявай. Или, добре, хайде да се стиснем ръцете, и двамата сме виновни. Разбирате ли, подобни признания са по-скоро оправдания, по-скоро прикрити обвинения към другия. Какво ме караш да ти се извинявам, като и ти си същия? А така, разрешаване на конфликта няма да постигнем. Правилната фраза е «Съжалявам, скъпи» или съответно «Скъпа, имаш право. Държах се много лошо с теб. Моля те, прости ми».
Сега, скъпи приятели, знам, че някои от вас клатят скептично глави и казват: абе, как ще си признае такова нещо, когато не е вярно? Ами, че и другия имаше вина. Чуйте ме, въпросът не е да си мерим вината и да правим изчисления. Въпросът е да признаем своята вина, а не да потикваме другия да признае своята. Разбирате ли? Ето тук е разковничето на всичко. В честното и искрено признаване на вината. То по никакъв начин не може да ви направи по-слаби и уязвими. Напротив, ще ви спечели ценно предимство в очите на другия. Така вие ще го обезоръжите, ще му отнемете амунициите. Ако той си е приготвил дълга тирада да ви доказва колко сте сгрешили, вие все едно просто му измъквате листовете от ръцете. Той няма вече какво да ви каже. А и ако всичко е придружено от едно нежно, любящо отношение, от искрено желание да промените нещата, вие направо слагате край на войната.
И накрая има още една важна последна стъпка, но не ще чуете след малко. Сега ще послушаме музика, а вие не забравяйте, че можете да ни намерите и във Фейсбук, като ни потърсите като Адвентно радио България, списано на кирилица. Там може да коментирате нашите програми, да задавате въпроси. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата. След малко продължаваме. Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling, all the dogs will lose their bark. And the silent night will shatter from the thoughts inside my mind. And I'm one too many mornings and a thousand miles behind. At the crossroads of my doorstep, my eyes, they start to fade.
Здравейте отново, това е радио Гласът на надеждата и семейното предаване в сряда. Аз съм Мира. Днес семейна закуска е на тема обидата. Да, за съжаление, обидите са неизменен спътник на семейния ни живот. Ние се обиждаме, нараняваме се един друг, в повечето случаи несъзнателно, но все пак го правим. Как да го правим по-рядко? И как след това да лекуваме раните? Ето това обсъждаме днес.
Преди малко започнахме да изброяваме стъпките, необходими за преодоляването на една обида. Стигнахме до последната важна стъпка и тя е: помолете за прошка. Това е различно от голото извинявай. Да си поискаш прошка означава да кажеш: моля те, прости ми. Честно казано, не изричаме тази фраза твърде често, нали? Защото тя е много дълбока, много сериозна. Моля те, прости ми. Обикновено е следвано от конкретно назоваване на обидата. Прости ми за това, че изрекох тези груби думи. Прости ми, че ти унижих пред приятелите ти. Прости ми, че пренебрегнах нуждата ти. А никак не е приятно да изличаш на глас собствените си грехове.
Обикновено ние се задоволяваме с едно по-безлично и дежурно извинявай. Някак си ни е по-безболезнено, но не върши работа. Обидата е като дълбока рана. Не може да затворите с обикновен лейкопласт. Нужна е хирургическа намеса. Не може да разплачете другия, да го изтезавате с мълчанието и отношението си и накрая просто да му подметнете едно извинявай. Няма да има ефект. Да не говорим, че ако едни и същи обиди се повтарят редовно, може дори искреното прости ми да не свърши работа. Може да се наложи да го повтаряте десетки пъти, докато ви повярват.
И накрая една много важна, може би най-важната стъпка – съвместната молитва. Обикновено, едно от първите неща, които изчезват в семейството след нанесена обида, е съвместната молитва. Някак кощунствено ви се струва да издигате глас към Бог в присъствието на човек, който в този момент едва понасяте. Кощунствено ви се струва да го слушате, как той издига глас към Бог. Дразни ви. Затова искреното искане на прошка от любимия човек трябва да бъде последвано от искане на прошка и от Бог. И то заедно. Всеки от двамата на глас да изрече още веднъж греха си и да поиска прошка от Бог за стореното в присъствието на другия. Това ликува. Истински ликува.
Скъпи приятели, най-добре е във вашия семейен живот обиди да няма. Но горчивата реалност е друга. Дори семейства, в които партньорите не употребяват обидни думи, не си крещят, пак намират начини да се наранят един друг. Просто защото ние сме грешни човешки същества. И грехът живее в нас, дебнени, неподготвени и се изявява в живота ни по начини, които най-малко искаме. Затова е добре да сме подготвени. Дано днес сме ви помогнали поне маничко за това.
Слушайте останалите предавания на Радио Гласът на надеждата. Всеки ден по същото време на тази честота. Семейна закуска може да слушате отново в сряда.
До чуване и хубав ден!